En Europo crescas la nombro de castoroi, bisonoi, blankvostei maragloi, kai aliei mamuloi kai birdoi, kiui ancorau antau duona jarcento farigis citie maloftei. Tion raportas documento aperinte en la interreto, reveno de la naturo en Europon. Gi interalie sigas che la populazio de la blankvosta maraglo recreigis post la crisi cae decumigio lime de la decnava cae dudeca jarcentoi. Interalie sur la terreno de Cechio, Slovakio, Danlando cae Austrio. Dank al protecto per ciu estis circa uprenita tiu birdospecio, gia populatio crescis de malpli ol du cae duona mil paroi en la sebdecai iaroi, gis 9600 paroi en 2010. La blankvostei maragloi de nove nestas en la regiono de sia iama aperado en la norda cae centra Europo. Ilian nombro crescon oni notas en Rusio, Pollando, Germanio cae en Svedio, en ciui landoi vivas 80% la Europa populatio de la blankvosta maraglo. La raporto entute prescribas kiel, kie, cae kial en diversei regionoi de Europo pliboniris la situatio de 18 bestospecioi cae 19 birdospecioi. Parto de la raporto estas dedicita alla plei granda plandvora bestospecio en Europo bisono, kiu, kiel libere vivanta mamulo, formortis comence de la 20 jarcento pro la ĉasado kaj malgrandigio de la vivejoj. La vast planita bredo programo kaj reenkonduko en la naturan medion de nevivintaj libere bestoekzempleroj ebligis rekrei la sovaĝan populacion. Nun libere vivas 33 bisonai gregoi, consistantei el prescau 3000 bestoi. Plei mult nombrei trovigas en Pollando cae en Belorusio. La transdauron de la specio ne favoras tamen gia malgranda genetica varieco cae manco de contacto inter la unuopai gregoi. Laula autoroi de la raporto ciui examenitei specioi crom la Iberia linko estas nun pli mult nombrei ol en la 60 iaroi de la 20 jarcento. En la tuta Europo videble multiras grandei rabobestoi. La nombro de la bruna urso duobligis. Je 1/3 crescis la nombro de lupoi. Grandigis la nombro de euroasiei lincoi cae agloi. En la sudo de la continento estas pli da vulturoi. La antaŭan malkreskon de la examenitei bestospecioi causis nekontroladaj ĉasadoj, malgrandigio de la vivejoj kaj naturpolucio. La situacio pliboniris interalie dank al planitaj leĝaj reguligoj, vastigio de la protektataj terenoj. Kvankam daŭre en diversaj landoj oni ĉasas bestojn, sed estis limigita la nombro de bestoj ĉaseblaj. Kiel favoran faktoron la raporto elmontras ankaŭ la migradon de la eŭropa loĝantaro el la kamparo al la urboj. La ideo doninto de la raporto, Franz Schepers, estas convincita che la naturo regenerigios, sed nur se homo ebligos tion pere de constanta cae intensa legia protecto. Daure la nombro cae viveioi de multe specioi de la europai rabobestoi ne identas cun inia historia stato. Cae daure, la biologia varieco en Europo ne estas stabila. Multei specioi ancorau ne atingis necesan portio nombrostatum.